siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Ən böyük hərbi və kəşfiyyat məğlubiyyətinə dözməkdən hədsiz qəzəblənən Siyonist rejim, Qəzza zolağının əhalisinin su və elektrik enerjisini kəsib. Al-Aqsa tufanı və işqal altındakı Qüds rejiminin sürprizindən 5 gün keçir. Həmat söyüşçülərindən kəşfiyyat və hərbi məğlubiyyətə uğrayan Siyonist rejim, Qəzzanın dinç sakinlərinin öldürülməsini gündəmə gətirib. Siyonist rejimin fələstinlərə qarşı hər tərəfli hücumları indiyədək 1050-dən çox şəhid və 5150-dən çox yaralı ilə nəticələnib. İşqalçı güc rejimi Qəzzəni tamamilə zəbt etməyə və ya onu praktiki olaraq yaşayış yeri olmayan vəziyyətə salmağa çalışır. Bu səbəbdən hər gün bombardıman etməyə davam edərək insanların suyunu və işığını kəsib, istifadə olunan bombaların miqdarı sanki bir neçə aydır ki, müharibə gedir. Digər tərəfdən, 2007-ci ildə Qəzza zolağının əhalisini hər tərəfli mühasirəyə alan Siyonist rejim indi Qəzzədə baş verəcək humanitar fəlakətlə bağlı narahatlığı artırmaq üçün su və elektrik enerjisini kəsibdir. Qəzza zolağının əhalisinin su və elektrik enerjisinin kəsilməsi Siyonist rejimin növbəti cinayət səhnəsi və beynəlxalq hüquqa zid hərəkətidir. Bundan əvvəl IŞİD terror qruplaşması Suriya böhranında Hələbin suyunu da kəsmişdi və BMT-nin Suriyadakı təcili yardım koordinatoru bu hərəkəti hərbi cinayət adlandırmışdı. Qudsun işqalçı rejiminin bu hərəkəti IŞİD və Siyonist terrorçular arasında əlaqəni bir daha sübut etdi. Məhkəmə sisteminin beynəlxalq məsələlər üzrə müavini və İnsan Haqları Qərargahının katibi Kazim Qəribabadi Siyonist rejimin bu insani cinayətini cavab olaraq tweetində yazıb ki, sağlam və təmiz içməli suya çıxış hüququ insan hüququ kimi tanınıb. Siyonist rejimin Qəzza əhalisinin suyunu kəsmə hərəkəti hərbi cinayət hesab olunur. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Josef Borrell də bildirib ki, İsrail Qəzza zolağına qarşı su, elektrik və qidanı kəsməklə beynəlxalq hüququ pozur. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi vurğulayıb, İsrailin Hamasın hərəkətlərinə bəzi cavabları beynəlxalq qanunların pozulmasıdır, çünki İsrailin artan hücumları uşaqların da olduğu yüzlərlə mülki şəxsin ölümünə səbəb olur. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı bəyanatında İsrail rejiminin Al-Aqsa tufanı əməliyyatından sonra Qəzzəni tamamilə blokadaya alma qərarını kollektiv cəza və müharibə cinayəti nümunəsi kimi qiymətləndirib. Bəyanatda deyilir ki, bu hərəkət onların ağlasığmaz istiraplarını artıracaq, bu kollektiv cəza nümunəsidir və müharibə cinayəti hesab olunur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Şurasının rəhbəri Volker Tarek də deyib ki, mülki əhalinin həyatını təhlükəyə atan və onların yaşaması üçün əsas mallardan məhrum edən məhdudiyyətlərdən istifadə beynəlxalq humanitar qanunlara əsasən qadağandır. Bu reaksiyaları və Siyonist rejimin cinayətinin dəqiqliyini nəzərə alaraq görək insan haqlarını iddia edən güclər və Birləşmiş Millətlər İsrailin cinayətinin qarşısını almaq üçün ciddi addım atacaqlarmı, yaxud susqunluqlarını davam etdirməklə bu cinayəti davam etdirməyə icazə verəcəklər. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu proqramda bugün dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Oktyabr 1705-ci il Fransız Çar fizikşünas Guillaume Amontos öldü. O 1663-cü il Avqustun 31-də anadan olub. Yeni yetməykən eşitmə qabiliyyətini itirmiş, Lakin ruhdan düşmək və ümitsizliyə qapılmaq əvəzinə bütün gücünü elmi işə sərf edə bilmişdir. İlk vaxtlarda mexanikaya üz tutmuş əbədi hərəkət edən maşın layihələndirmək cəhdi uğursuz alındıqdan sonra fizika və riyaziyyat oxumuş və bu elmləri öyrənməklə müxtəlif işlər görməyə başlamış və təcrübələrini əlavə etmişdir. 1687-ci ildə Giyom havanın rütubətinin miqdarını təyin etmək üçün yeni bir higrometr icad etdi. Sonra civədən istifadə etməyən bir barometr hazırladı. O, optik teleqrafı tamamladı və onu Fransa kral ailəsinin iştirakı ilə sınaqdan keçirdi. Digər əsərləri isə tədqiq edib tamamladığı qaz termometri, su saatı, istilik mühərriki və s. olmuşdur. Guillaume Amontus nəhayət 11 oktyabr 1705-ci ildə 42 yaşında vəfat etdi. Oktyabr 1885-ci il məşhur yazıçı François Mauriac Fransanın Bordeaux şəhərində anadan olub. O oxuyarkən eyni vaxtda yazmağa başlamış və universitet kursunu bitirdikdən sonra Parisdə şeir yazmağa və onu tənqid etməyə başlayıb. Məhz bu zaman o Əlilə adlı ilk divanını nəşr etdirdi. Mauriac daha sonra bədii romanlar yazmağa başladı və ilk uğurunu Xuraya öpüş əsəri ilə əldə etdi. Lakin 1925-ci ildə o, məşhur Sevgi Səhrası hikayəsini yazmaqla böyük şöhrət qazandı və bir il sonra Fransa Akademiyası mükafatını qazandı. 1952-ci ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını da qazanıb. Mauriac 15 il ərzində kommunizmə və mürtəci mühafizəkarlara qarşı müstəqillik hərəkatlarının lehinə yazılar yazaraq ədalətli dünyanı özünün mənəvi ehtiyacı hesab edirdi. Bu müəllifdən çoxlu əsərlər qalıb ki, onların arasında Narış poeması, Gecənin sonu, Beş cildlik gündəlik, İtmiş, Zəncirlənmiş uşaq da var. François Mauriac nəhayət 1970-ci ildə 85 yaşında vəfat etdi. Mehr 1363-cü Hicri Şəmsi ili müasir şair və alim Profesor Əbdülkərim Əmiri Firuzkohi vəfat edib. O, Hicri Şəmsi 1288-ci ildə İranın şəmal şəhərlərindən olan Firuzkoh ətrafındakı kətlərdən birində anadan olmuşdur. Ustad Əmiri Firuzkohi yeni yetməykən şeir yazmağa başlayıb. Şeirlə yanaşı İslam elmlərinə və birliyinə də çox bələd idi. Onun poeziyasını dövrünün digər şairlərindən fərqləndirən, şeirlərini idarə edən dini şuurdur. Əmiri Firuzkohi qəzəl və qəsidələr də daxil olmaqla bütün növ poetik texnikada usta idi. Onun 15 minə yaxın misrası 2 cildə çap olunan şeirlər qalıb. Bu dəyərli şairin digər əsərləri arasında Sahib Təbrizinin divanına geniş müqəddəməni qeyd etmək olar. Təbriz Radiosunun əziz və hürmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinleyecek.
Sağlam Hayat.
Salam əziz dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun, canınız sağ olsun, inşallah gönlünüz xoş, həmişə üzünüz gülsün, sevdiyiniz insanların kənarında sağ, salamat yaşayasınız. Bugün də Təbriz Radiosundan sağlam həyat verilişi ilə qulluğunuza gəlmişik hamınıza. Həmişə olduğu kimi can sağlığı arzulayırım və çalışacaq bugün də sağlam həyatın sırlarından sizə danışaq. Bəs bizdən ayrılmayın lütfən. Əziz dostlarımız, xatırlatmalıyıq, son vaxtlar biz qəbizlikdən söhbət eləmişik və işarəmiz olmuşdu bunun arizələrindən, mühüm fəsadlarından gemoroya bavasildir və bugün bu haqda daha ətraflı söhbət eləyəcək ola bilər ki, bir çox dinləyicimizin elə problemlərindən biri olmuş olsun bu, çünki yayqın məsələlərdən biri sayıla bilər. Buna görə də sizdən istəyəcək ki, verilişimizin dinləyicisi olub aztabriz.ayrayb.ayr internet saytımızdan sorğu suallarınızı bizimlə paylaşasınız dostlar. Verilişimizin dəyərli eksperti cənab doktor Zahid İmani daxili xəstəliklər mütəxəssisi bu gün də dəvətimizi qəbul eləyiblər və bu gün də bizi məlumatlandıracaqlar. Cənab doktor, sizi salamlayırıq, çox xoş gəldiniz.
Salam, mən də sizə və hörmətli dinləyicilərimizə salamlar varımdır. İnşallah söhbətlərimizlə onlara fayda yetirə bilər.
İnşallah həminən belə olacaqdır. İşarə olunduğu kimi bugün gemoroy və yaxud da bavasildən danışacaq, qəbizliyin o mühüm fəsadlarından biri. Elə istəyərdik ki, bizə açıqlayasınız bu məsələn, bu problem necə bir problemdir, necə yaranır və nə kimi məsələlərə, çətinliklərə yol aça bilir.
Bəli, biz neçə vaxtlardır həzim orqanlarından danışırıq. Həzim orqanlarının axırına çatdığımıza elə ən axırda anus nahiyəsində bizim xilqət bir mekanizmlər qoyubdur ki, bayrı saxlamaq, bayrın prejirləri, bayırda olan sıxıntılar, bayrı çox saxat saxlamalardan bir pədlər təbiət bizim anus nahiyəsində qərar veribdir Bəli. Ki, bağırsaqlar bir sıxıntılarla ki, istillər qazları saxlasınlar özlərində, bayrı saxlasınlar özlərində, bir münasib vaxtda onları çölə buraxma imkanı yarasınlar. Bunlardan bir sıxıntılar yarana bilərdi ki, bu sıxıntılar yaranmamaq, ziyan vurmamaq üçün bir pədlər bizim o nahiyədə qərar verilibdir ki, bu pədlərin içində qan vardı, vena formasındandır, venanın bir dəyişikliyindən bunlar əmələ gəliblər.
Həli.
Normal hallarda bunlardan nə qədir xeyirlər birinin mekanizmlərin düz getdisinin üçün əmələ gələr ki, biri həyatında eləyə bilsin ki, qazları öz ixtiyarı ilə bağırsaqlarında saxlasın, bayirləri saxlasın, münasib vaxtlarda ki, imkan yaranır, onları çölə buraxmaq imkanı yaransın. Bu damarlar öz təbii hallarında qan içlərində gəzir, bu qan azalıb çoxala bilər, onların prejir çətinlik sıxıntılara dözüm yaratmağı üçündür ki, bayirin sayısı, bayirin bəhliyi bağırsaqlara ziyan axır-axırda vurmasın. Amma biri düz qayda ilə bayrı çölə getmək biləsində olmayanda, qəbizlik olanda, bəzi patolojik hallar olanda, bəzi infeksiyalar olanda hazırlıq yaranır ki, get-getə bu vena pədləri sıxıntılara düşsünlər, genişlənsinlər, böyüsünlər və deformə olsunlar, şəkilləri dəyişilsin və ondan bir ziyanlar, fisadlar əmələ gəlirsinlər. Asılı bundan ki, bu vena pədləri Anustan çöl nahiyəsində olsunlamı yox, içəri nahiyəsində iki formada gemroy bir insanda əmələ gələ bilər. İçəri nahiyəsinin gemroyu və çöl nahiyəsinin gemroyu. İçəri nahiyəsində bizim bağırsaqlarımız ağrı bilməzlər. Orada sinirlərin o formaları ki, eləyə biləydilər bizim mesaj, ağrı mesajı başa çatdırıydılar. Yoxdur o nahiyədə və içəri gemroylar, ağrısız bir gemroylar olarla çölə çıxmaları ilə, bayır çətinliyi ilə, infeksiyaları ilə, qanaxmaları ilə bir ziyanlar yarada bilərlər. Amma çöl nahiyəsində olan babasıl gemroy venaları bunlar bir güclü ağrı sinirləri özləri ilə daşırlar. Bu nahiyədə olan damarlar his varlarıdır, eləyə bilərlər ağrımaqları, qaşıntıları, göynəntilərin mesajını başa çatdırma ilə birinin bir sıxıntılarına da səbəb olsunlar. O zaman ki, bir çölə getmə vərdişlərinin yanlış oldusundan, o zaman ki, bir qəbizlikdən, o zaman ki, bağırsaqlarda bir toksinlər, zəhərlər oldusundan ya genetikdən hazırlıq oldusunun yarantısından bu vena pədləri böyüməyə, genişlənməyə hazırlaşırlar, böyüməyə başlırlar, eləyə bilər birində bir əlamətlər xırda-xırda yaransın ki, bu əlamətlər sadəcə olduqlar zamanlarında sən deyən ağır narahatlıq eləyə bilərlər yaratmasınlar. Amma get-gedə bu venalar genişləndikcə, get-gedə gemroy böyüdükcə, bunların üstünün dəriləri normal hallardan çıxıb bir yara zədə görmüş hallara düşdükcə, bu nahiyədə bir əlamətlər yaranmağa başlarlar ki, birinin həyatında bir çətinliklərə səbəb ola bilərlər və bu çətinliklər eləyə bilərlər. Bu problemin yaygınlığının qırağında bunun önəmini göstərsinlər ki, bir radio proqramın özünə ixtisas veribdir ki, bu sahədə danışılsın. Ədəbsiz sahə olduğuna görə elə söhbətlər də bir qədir çətin gedirlər. Amma xəstəlikdir, xəstəliyin də bir qədir araşdırılmağı lazımdır ki, bundan fisadlar qarşısı alınsın, bundan ciddi ziyanlar qarşısı alınsın. Nə ki, o nahiyyə insanın canında bir qədir özü ilə mikrob daşıyan nahiyyədir. Orada bir mikroblar vardır, orada bayırdan bir qədiri. Hər bayrə getmədən sonra bir qurtulub qala bilər ki, bunların orada qaldısı hazırlıq yaradır nahiyyənin infeksiyasına. İnfeksiya ki, düz qarşılanmasa eləyə bilər, həyat təhlükəsinə qədər də getsin qabağa. Yox, oradan axma qanların da genə öz önəmi vardır.
Çox sağ olun. Bir ara verək canım doktor və bu fasilədən sonra davam etdirək söhbətlərimizə ki, elə buyurduğunuz kimi önəmli məsələlərdən biridir və səhv sayılmamalıdır. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan sağlam həyat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. aztabriz.ayrib.ir internet saytımızın ünvanıdır. Unutmayın bunu. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz, nöqtəyi nəzərlər, tənqidlər, təkliflərinizi bizə çatdıra bilər və əlbəttə ki, verilişimizdə elə bu saytdan alıb dinləyə bilərsiniz dostlar. Bugün verilişimizdə söhbət gemoroiddan gedir və bunun müxtəlif fəsadları, bunun müxtəlif arızələri və daha sonra da müalicə məsələləri ilə bağlı da sizə izahat veriləcəkdir. Cənab doktor Zadimani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi verilişimizin dəyərli eksperti tərəfindən. Babası nədir, gemoroid nədir? və hansı əlamətləri vardı, necə vücudumuza nə kimi təsirlər buraxır, bir qədər buna işarə olundu, amma daha ətraflı ilə əlamətlərdən, arizələrdən istəyəcək ki, bizə danışasınız.
Bəli. Bayra getmək çətinliklərindən dedik orada pədlər ki vardılar ki təbii hallarda elə hamılarda vardılar bu pədlər norma sayzılarında qəbizlikdən və genetik hazırlıqdan asılı burada bu pədlərin böyüməsi bir artıq ət təhərində Bayır nahiyəsində anus nahiyəsində bir artıq ətlər formasında yarana bilərlər ki içəri nahiyəsində olanların qanaxma qaşıntı və çölə çətin getmə təhərində bir Bəli. Ziyanları vardı və eksternal göçöl, eksternal hemoroid ya eksternal hemoroid çöl hemoroidları, çöl babasıları da bir ağır ağrılar özləri ilə ehtimalın daşıyanlar ki, bunlar qaşıntıdan əlavə ağrı verə bilərlər ki, birinin otuma sahəsində olduğuna, otuma imkanlarında azaldarlar və otduqca çətinlik yarada bilərlər sıxıntı, ağrı, qanaxma, infeksiya, qaşıntı çöl nahiyyəsində olan gemroyların əlamətlərindən ola bilər ki, bunlar sadə zamanlarında elə bircə sıxıntılar yaratma qədərindədir. Amma çoxaldıqca bayra getmə çətinliyi yarada bilərlər. Çoxaldıqca içəri gemroylar çölə çıxa bilərlər. Bəli. İçəri gemroy çölə çıxsa və bir qədir anus sfenkteri onu sıxsa, qan çatmaların azalsa, eləyə bilər ki, bunun içində qan cəzməməkliyə, qan çatmamazlığa, qan qrenə, yara düşməyə və qaralmaya bir ehtimallar da yaransın ki, yenə bunun ağır fisadlarından sayılır. Bunlar tapılan zaman düz qarşılansalı qalıb bu bura qədər çatmazla.
Düzdür.
Bunların da düz qarşılamağı dedik ki, düzdür ki, elə bircə bunlar hamısı qəbizlikdən yaranmırlar, qəbizlikdən Bəli. Əlavə başqa.
Mən də bu sualı vermək istəyirdim ki, daha çox kimlər risk daşıyırlar, daha çox kimlərdə bu yaranır?
Ən əsas bir yaradan amil işarə olunsa elə qəbizlik Bəli. Özüdür. Yol çölə çıxma vərdişlərin səhvliyi. Bizim çölə çıxmaq bir qədir iradəmizdən asılı olmayan əzələlərinin işinin vasitəsi ilə olmalıdır. Amma vaxt olur ki, biri bu vərdişləri düz öyrənmədiyinə, biri stresdə olduğuna, biri tələsməsinə ki, bayır zamanları qısa olsun, öz iradə əzələləri ilə də çalışar ki, bu sürət versin bayirə çıxmağa. Bəli. Bu sürət vermələr bir disforma formada bir pədlərə sıxıntı gətirər ki, daha artıq ehtimalları gücləndirər.
Bəli.
Bəs qəbizliyin özündən əlavə bizim çölə çıxma vərdişlərimizin səhv oldusunun da güclü müdaxiləsi vardır.
Bəli.
O nahiyyənin bəzi infeksiyaları birinin yeməklərindən asılı nahiyyədə bir qədir mikrobların hazırlıqlarının da bu sahədə genə önəmi vardır. Amma bəlkə elə bularca da önəmli birinin elastik kollajen canında kollajen zolallarının bir qədir disformə olmaqlıqlarıdır ki, bir hazırlıq yaradar ki, kollajenlərə bir qədir çəkinti əlavə olan zamanlarda çəkinti üstlərinə gələn zamanlarda uzanmaq ehtimalları olsun və bu genetik hazırlıq daşıyan insanlar daha artıq bu ziyanlara canlarında hazırlıq vardır ki, bu qəbizlikdən, sıxıntılardan, infeksiyalardan bu babasil əmələ gəlsin, get-gedə böyümə hallarında olsun, yo əlamət verib və ağırlaşmaya səbəb olmuş olsun. Ki bunların da yenə vaxtı ikən xırda vaxtlarında qarşısını almaq, böyümələrinin qarşısını almaq, hər zaman biz başlasaq, bir düz vərdişlərlə bayra getməni normal hallarına salaq, hər zaman bir infeksiyanın qarşısını alsaq diyetlərimizdə bir düz iş görməklərlə, qəbizliyin qarşısını almaqlarımızla, bunun süftədə əmələ gəlməsinin qarşısını ala bilərdik. Əmələ gələn zamanlarda da ki, bir xırdaları yaranıbdılar, elə o xırda hallarında bunu davamlanmasının
Tez
qarşısını
dayılır,
almaq olar
və bunu ki, yanaşmaq.
Dərəcə bağlılar ki, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dərəcədə birində gemroy vardı. Xırda dərəcələrdə dayandırmaq olar ki, elə sadə müalicələrlə biri bunun güngül forması canında oldusu ilə belə elə ömür sürsün və ziyanlar çox səndiyən görməyib, ağır vəziyyətlərə çatmasın ki, ağır vəziyyətlərdə ola bilər ki, apres, ağır dərmanlar tələb eləsin nə bunlar.
Çox gözəl. Bir ara veririk canım doktor Zaydimani və qaydırıq qulluğunuza əziz dinləyicilərimiz. Söhbətlər davam eləyəcəkdi Baba Silgimoro ilə bağlı. Sorğu sualınız varsa aztabriz.rab.ir internet saytımızdan paylaşa bilərsiniz bizimlə. Təbriz Radiosundan sağlam həyat verilişi ilə qulluğunuza gəlmişik və söhbət bugün gemoroidan, bavasildən gedir. Qısa fürsətimiz vardı, amma verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın. Cənab doktor Zadimani daha ətraflı bizə məlumatlar verəcəklər bu sahədə bu xəstəliklə bağlı. Doktor, səbəblərdən gedən o söhbətlər əsasında demək olar ki, gemoroidin yüngül formalarına müalicə əsasında, müalicə üçün əlbəttə ki, elə qəbizliyə dediyimiz o yollar, işlər ki, görmək lazımdır. Həyat üslubumuzda, yeməklərimizdə, dietimizdə, səhv vərdişlərdən çəkinməklə bağlı, hərəkət idmanının olması ilə bağlı, yəni bunları eləmək qəbizliyi necə aradan qaldırdıq. Bunlara da elə bu yüngül formalara bu işlər lazımdır. Amma ağır formalarında bu xəstəliyin apreslər, əməliyyatlar lazım olur ki, bəlkə çoxlarına da elə qorxuncu gəlsin, təki bundan da danışsaydıq.
Bəli, bu bavasil dedik ki, progresiv bir halları vardı. Get-gedə çoxalan halları vardı.
Bəli.
Yaranandan sonra əvvəldə səhv yanlış çalışmalar ki, bayrı çölə vermək düz norma formada olmayanda bir qədir biri çalışanda bayrı çölə verməyə bunlar artırırdılar. Davamlandıqca bu böyümüş gemroylar özləri daha çölə getməyə çətin elədiqca daha artıq biri çalışacaqdır və bu çalışmalar bunu progresiv hal verib get-gedə ağırladacaqdılar. Ağırlaşanda qanaxmalar çoxalacaqdır, bir qədir təmizləmək çətinləşəcəkdir, o sahədə bir qədir sular əmələ gələcəkdilər ki, yaş saxlasınlar, bu yaş qaldısı oranın təmizliyinə, hayjininə bir qədir çətinlik yaradacaqdır və bunlar vəziyyəti ağırladacaqdılar ki, axırın çatdırsınlar ki, apres lazım olsun. Amma nə ki, apres bu nahiyyədə bir isfənkterin ətrafında olur. O isfənkter adı bir isfənkterdir, yüngül bir nəsədir. Amma bizim həyatımızda nə qədir rol ifa eləyir? Xalq arasında oturmuşuq, birinin qaz ixtiyarı öz əlində olmaq nə qədir önəmi vardır ki, bir qaz buraxmalaq, bir qədir bayirdən çölə getmələr, ondan yaranan qoxular, ondan yaranan hayjin bir-birinə dəyməkləri, otduğu yeri batırmalar nə qədir eləyə bilərlər bir insanın həyatında dəyişiklik yarasına, onu xalqdan uzaqlaşsına və bir qədir onun haqlarına xalq arasında yetişməyinin qarşısını alsınlar. Bu hallar səbəb olur ki, yerində apres öz önəmini tapsın. Amma nə ki, apresin fisadlarından da bir zaman bıçaq apres momentlərində isfənkterə dəysə, isfənkter ziyanlar görsə, paraliz tapsa bir ziyanlara düşə bilər fisadlarındandır. Onun üçün dərmanla qarşı almaq, medikal işləri görmək, hayjin təmizlikləri, bəzi dezinfeksiyalardan işlətməklər, bəzi mazlar çıxıbdılar ki, bu mazlar vaxtı ilə qaydəsi ilə işlənəndə bəzi zamanlarda bir isti sulardan vaxtı ikən gün boyu istifadə edib nahiyyəni isti su ilə təmizləməklər, sonra bir dezinfeksiyalardan düz qaydəsi ilə işlətməklər, elə bu hallarda da yenə qəbizliyi düz müalicə eləməklər, o yüngül dərəcələrində gördüyü işlərin davamlanması səbəb ola bilər ki, apresin qarşısı alınsın. Yox, onda ki, apres lazımdır. Apres bir təcrübəli həkim əli ilə olmağı məsləhətdir. Bir yollar da çıxıbdılar ki, apresləri bunların ligator formasındadır. Bir təzə dərmanlar layzər formasında çıxırlar və bir dərmanlar da işıq o nahiyyə salmaq formasında fotokoagulasiyon işıq vasitəsilə bir bərkimələr, iskleroz yaratmalar və bir ximyavi dərmanlar, isklerozan deyilir ki, ximyavi dərmanlar vurur, bu venaları bərkidir, qurudur, çox da genişlənmələrin davamlanmasında qarşısı alınsın. Bu işlər indi olunma halındadır. Apres cəhətindən bir bunu demək bəlkə lazım ola ki, onda ki, apres məsləhət dəyiri bir həkimi məcburiyyətdə qərar verməmək səlahdır və yer vardır ki, apres məsləhətdir, orada da gecişdirməmək və həkimin apres məsləhətinə bəli demək məsləhətdir ki, iş qalıb gecişib və uzundurulmasın.
Çox sağ olun, canım doktor. Həqiqətən faydalandıq bugün irəli sürdüyünüz məlumatlardan. Əziz dinləyicilərimiz, bugün gemoroy ilə bağlı söhbət olundu və təfərrüatı ilə canım doktor Zadimani daxili xəstəliklər mütəxəssisi bizə məlumatlar verdilər, irəli sürdülər. aztabriz.irib.ir internet saytımızdan bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, sorğu sualınız varsa bizimlə paylaşa bilərsiniz. Verilişimizi də elə həmin saytdan alıb dinləmək mümkündür. Canım doktor, vaxtımız sona çatıbdır, sizinlə vidalaşmalıyam.
Sağ olun, mən də sizdən və dinləyicilərimizdən vidalaşıram.
Çox sağ olun, əziz dostlarımız, sizinlə də vidalaşırıq. Canınız sağ, könlünüz xoş olsun və Allah amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Həsən Şəfizadə. Həsən Şəfizadə günəş təqvimi ilə 1336-cı ildə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. O, 1358-ci ildə İslam İnqilabı Keşişçi Dəstələr Korpusu Sepaha qoşuldu və Sepahın fəaliyyəti dövründə Təbrizin Sepahının məsuliyyətini üzərinə götürdü. O, İraqın İrana qəbul etdirdiyi 8 il müqəddəs müdafə illərində Şəhid Mehdi Bakirinin komandanlığı altında bəzi qumbaraçılarla bərabər ölkənin cənubunda cəbhələrə göndərildi. Həsən Şəfizadə Təriqülqüds əməliyyatından sonra Kərbəlayı 25 qoşununun sədrliyinə seçildi və Fəthülmobin əməliyyatında Əl-Məhdi 33 qoşununun komandan əvəzi kimi iştirak etdi. O sonralar Topxana komandanlığı məsuliyyətini üzərinə götürdü. Həsən Şəfizadə Sepahın Topxana komandanlığı simətində Beytülmüqəddəs, Ramazan, Müslüm ibn Əqil, Vəl-Fəcr müqəddəmatı, Vəl-Fəcr 1, Vəl-Fəcr 2, Vəl-Fəcr 3, Xeybər, Bədr, Vəl-Fəcr 8, Kərbəla 4, Kərbəla 5 və Kərbəla 8 əməliyyatlarında iştirak etdi. Həsən Şəfizadə haqqın batilə qarşı cəbhələrində tam şövqlə mübarizə edirdi. Şəfizadə 1366-cı il Ordubehşt ayının 8-də Kərbəla 10 əməliyyatında İraqın Mavud bölgəsi yaxınlığında top gülləsinə məruz qalıb şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Həsən Şəfizadə, Şəhid Həsən Tehrani Müqəddəm, Şəhid Qulam Rıza Yəzdani ilə bərabər İslam İnqilabı Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepahın Topxana və Raket bölümünün banilərindən idilər. Şəhid Həsən Tehrani Müqəddəm. Həsən Tehrani Müqəddəm 1338-ci günəş ili Aban ayının 6-sında Tehranın Sərçeşmə məhəlləsində dünyaya gəlib. İlk təhsilatını bitirdikdən sonra sənaye məhəndisliyi üzrə ali təhsilatını da davam etdirdi. Həsən Tehrani Müqəddəm Sepahın təşkil olan ilk günlərində bu təşkilata qoşuldu. Həsən Tehrani Müqəddəm İran və İraqın 8 illik müharibəsi dövründə Sepahın ilk topxana komandanı ünvanı ilə fəaliyyət etdi. Həsən Tehrani Müqəddəmdən sonra topxana komandanlığının məsuliyyətini Həsən Şəfizadə öhdəsinə aldı. Həsən Tehrani Müqəddəm Sepahın raket bölümünü təsis edən şəxslərdən idi. 8 il müqəddəs müdafiə dövründən sonra Həsən Tehrani Müqəddəm Sepahın raket bölümündə bir neçə raketin düzəldilməsi prosesində iştirak etdi. İranın raket atası ləqəblənən Həsən Tehrani Müqəddəm 1390-cı günəş ili Aban ayının 21-də Sepahın digər 16 əskəri ilə bərabər bir silah-sursat ambarında partlayış nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla yey şehre şehadetten içim kâme çatanla. Layla yer ben kenarında kızım kâme batanla.
İran'da saat 20.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İnqilab rəhbəri Fələstin uğrunda 50 ildir ki, döyüşür. İran Fələstin xalqının ağır acılarını azaltmaq üçün diplomatik addımlar atır. Siyanist rejimin Azərbaycanlı hərbçilərinin itkiləri 4 nəfərə çatdı. Livan Hizbullah'ı elan etdi, Amerika Siyanist təcavüzündə şərikdir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan bu saatin xəbərlərini mən Əkrəm Rüzayev və xəbər əməkdaşım Səccəd Dəşti diqqətinizə çatdırır. Xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Fələstinin uğrunda 50 ildir ki, döyüşür.
Hədəf in mübarizə azadi həməyə sərzəminə Fələstin az bəhr tanər.
Bu bəyanat son güç günündə İslam İnqilabının rəhbərinin tərəfindən tam açıq şəkildə bütün dünyaya çatdırıldı ki, Fələstinin nəyin bahasına olursa olsun azad ediləcək. Bu mübarizənin əsas hədəfi Fələstinin dənizdən çaya qədər bütün ərazilərinin azadlığı və Fələstinlilərin öz ölkəsinə qayıdışdır. Bu ərazilərin bir hissəsində nalayiq siyonistlərin öz üslublarında təhqiramiz şəkildə dövlət qurmaqla həmin azadlığın məhv edilməsi nə həqiqət axtarışıdır, nə də gerçəkliyin qəbulu. Əsl həqiqət isə günümüzdə yüksək düşüncə, özünə inam və geniş təcrübə qazanmış milyonlarla Fələstinlinin bu cihadı əsas məqsəd olaraq görə bilmələrdir. Əlbəttə, onlar ilahi yardıma və son qələbəyə tam arxayın olsunlar.
Və əlbəttə, bi nusrət ilahi və piruziyə nəhai mutməin başand.
İran Fələstin xalqının ağır acılarını azaltmaq üçün diplomatik addımlar atır. Əmir Abdullahyan xarici həmkarları ilə məsləhətləşmələr aparır. İran İslam Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Rusiya, Misir və Küveytdən olan həmkarları ilə Qəzza zolağındakı vəziyyəti müzakirə edib. Hüseyn Əmir Abdullahyan Rusiya həmkarı Sergey Lavrov, eləcə də Misir və Küveytdən olan həmkarları ilə Fələstində baş verən hadisələrlə bağlı məsləhətləşmələr aparmışdır. İranlı nazir bildirib ki, ölkəsi BMT və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə razılaşdırılmış şəkildə Qəzza zolağına su və ərzaq da daxil olmaqla təcili tibb və humanitar yardım göndərməyə hazırdır.
İranın Xarici İşlər Naziri İranın Qəzzaya humanitar yardım göndərməyə hazır olduğunu bildirərək deyib ki, gözləntimiz budur ki, BMT Qəzzaya su, qida və digər humanitar yardımların fasiləsiz göndərilməsi üçün təcili addımlar atacaq. İranın xarici siyasət üzrə müxbirinin verdiyi məlumata görə, Hüseyn Əmir Abdullahyan həmkarları və bəzi beynəlxalq təşkilatların rəsmiləri ilə telefon danışıqları və müzakirələrin davamında BMT baş katibi Antonio Guterres ilə Fələstindəki hadisələri müzakirə edib və fikir mübadiləsi aparıb. işgal olunmuş arazilerde baş verenlerin tamamıyla Filistin'in teşebbüsü olduğunu ve Netanyahu ve Siyonist rejimin son aylardaki hərbi cinayetleri ve ekstremizmine cevap karakteri taşıdığını bildiren Xarici İşler Naziri deyib ki, hazırda Qəza humanitar baxımdan tam mühasirədədir. Su ve elektrik enerjisi uşaqlara, kadınlara ve insanlara derman ve qida gönderilmesi kesilib. Siyonist rejimin Qəza xalqına karşı hücumları ve müharibə cinayetleri devam edir. Əmir Abdullahyan vurğulayıb ki, Qəzədə qadın və uşaqların geniş şəkildə qətliamına görə onun sonrakı reaksiyalara və vəziyyətin mürəkkəbləşməsinin məsuliyyəti Siyonist rejimin üzərinə düşür.
Fələstinli şəhidlərin sayı 1055-ə çatdı. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi Qəza zolağında Əl-Əqsa fırtınası döyüşünün başladığı gündən Qəzada şəhidlərin sayının 1055 nəfərə yüksəldiyini, yaralıların sayının isə 5184 nəfərdən çox olduğunu açıqladı.
Siyonist rejimin müqavimət qüvvələrinə qarşı meydanda məğlubiyyətin əvəzinə çıxmaq üçün qeyri-insani hərəkətlərinin və Qəzza keçidlərini bağlaması, eləcə də bu zolaqda su və elektrik enerjisini kəsməsinin ardınca Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmas bəyanat yaraq Qəzza keçidlərinin açılması üçün beynəlxalq ictimaiyyət, ərəb və İslam ölkələrini işqalçı rejimə təzyiq göstərməyə çağırıb. İrnanın çərşənbə günü Əl-Məsirə telekanalına istinadən verdiyi məlumata görə Həmasın bəyanatında bildirilir ki, Ərəb və İslam ölkələrini, Ərəb Liqasını, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatını və beynəlxalq təşkilatları Qəzza zolağının ehtiyaclarını təmin etmək üçün öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırırıq. Həmas vurğulayıb ki, Ərəb və İslam ümmətindən və beynəlxalq ictimaiyyətdən istəyirik ki, işqalçılara keçidləri açmağa və Qəzza zolağının ehtiyaclarını ödəməyə məcbur etsinlər. Bəyanatın davamında qeyd olunur, adı çəkilən tərəfləri işqalçı rejimin öz iradəsini ümmətin iradəsinə tətbiq etməsinə imkan verməməyə çağırırıq. Çünki Fələstin xalqı onların tərəfindən Qüds və Məscid-ül Əqsanı müdafiə edir.
Sənislər dəhşətli cinayətlərə imza atıblar. Terrorçi İsrail rejimi Qəzza əhalisinə qarşı tərkibində fosforlu bombalardan istifadə etməli müharibə cinayət törədir. Əl-Məyadin telekanalının məlumatına görə, çərşənbə axşamı Sənis rejim ordusu Qəzza zolağının Əl-Kəramə bölgəsinə hücum zamanı tərkibində fosfor olan bombalardan istifadə edib. Qeyd edək ki, müqavimət cəbhəsinin Sənis rejimi şəhərlərinə dəhşətli və şiddətli hücumlarına cavab olaraq Sənislərin terror hücumları hələ də davam edib bildirilir. Fələstin mənbələrinin açıqladığı statistikaya əsasən Siyonist rejim terrorçularının Qəzza zolağına etdiyi son hücumlarında 13 mindən çox ev və 10 tip mərkəzi dağıdılmışdır. Siyonist rejim indiyədə 200-dən çox hava hücumu ilə ticarət yaşayış məntəqələr və qaçqın düşərgələrini hədəf alıb. Ağ fosforun yanma temperaturu 800-dən 2500 dərəcəyə qədər təşkil edir.
Azərbaycan Respublikası mətbuatının verdiyi məlumata görə qəsbkar İsrail rejiminin ordusunda xidmət edən məhv edilmiş 4 Azərbaycanlının adları çəkilib. Onlardan Əmin Axundov, Şamil Abbasov, Roman Qandil, İlkin Nəzərov var. Görünən odur ki, Azərbaycan Respublikasında Siyonist rejimin ordusunda öldürülənlərin sayı getdikcə artmaq üzrədir.
Livan Hezbollah elan etdi, Amerika Siyonist təcavüzündə şərikdir. Livan Hezbollah'a bəyanat yaymaqla Amerikan Siyonist rejimi cinayətlərində şərik hesab edib və elan edib ki, İslam xalqı bölgəyə təyyarə daşıyan gəmi göndərmək. Dən qorxmur. Ənəşrənin verdiyi məlumatına görə, Livan Hezbollah'a bəyanat yaymaqla ABŞ prezidenti Joe Biden mövqelərinə reaksiya verib Amerikanı Siyonist rejimi cinayətlərində tərəfdaş hesab edib. Hezbollah vurğuladı, Amerika hökumətinin siyasi mövqeləri və meydan oxumaları xüsusilə bu ölkənin prezidenti Joe Bidenin ABŞ-ın Siyonist düşmənin yanında olması və Siyonist düşmənə qeyri-məhdud dəstək elan etməsi ilə bağlı son bəyanatları bizi heç bir şəkildə təəccübləndirmir. Çünki bu məsələ ABŞ-ın bu qəsbkar və işğalçı rejimin quldurluğu günündən və qurulduğu günündən bəri təcavüz və terrora davamlı dəstək siyasətinin əsl mahiyyətidir.
Fələstinli jurnalist Məhəmməd Əbu Təkiyə Səhər TV-yə verdiyi müsahibədə terrorçu Siyonist qüvvələrinin törətdiyi cinayətlərdən danışıbdır.
Əl-Məyadin telekanalının məlumatına görə, çərşənbə axşamı Siyonist rejim ordusu Qəzza Ağında Əl-Kəramə bölgəsinə hücum zamanı tərkibində ağ fosfor olan bombalardan istifadə edib. Qeyd edək ki, müqavimət cəbhəsinin Siyonist rejimin şəhərlərinə şiddətli hücumlarına cavab olaraq Siyonistlərin terror hücumları hələ də davam etdiyi bildirilir. Fələstin mənbələrinin açıqladığı statistikaya əsasən Siyonist rejimin terrorçularının Qəzza zolağına etdiyi son hücumlarında 13 mindən çox evin və 10 tibbi mərkəzin dağıdıldığı bildirilir. Siyonist rejim indiyədək 200-dən çox hava hücumu ilə ticarət, yaşayış məntəqələri və qaçqın düşərgələrini hədəf alıb. Bu hücumlərdə istifadə olunan ağ fosforun yanma temperaturu 800-2500 dərəcə Selsi təşkil edir. Dəri və paltar da daxil olmaqla müxtəlif səthlərə yapışdığı üçün bu yanan maddənin söndürülməsi çətinləşir. Bu maddənin alışdırıcı silahlarda istifadəsi beynəlxalq qanunlar əsasında qadağandır. Lakin siyonist rejim BMT və onun qərbli havadarlarının sükutu sayəsində Qəzzə əhalisinə qarşı cinayətlərində bu qadağan olunmuş silahdan istifadə edir. Qəzzənin Səhiyyə Nazirliyi siyonist rejimin bu bölgəyə ardıcıl olaraq artıq 4-cü gün davam edən hücumları nəticəsində qurbanların sayının şənbə günü səhərdən çərşənbə axşamına kimi 260-ı uşaq və 230-u qadın olmaqla 900 nəfərə çatdığını elan edib. Nazirliyin digər bəyanatında bildirilib ki, siyonist rejimin Qəzzəyə təcavüzünün başlamasından bu yana 4500 nəfər yaralanıb.
Sujetimizdə də dinlədiyiniz kimi, əlbəttə ki, siyonist rejimin təkrar-təkrar dediyimiz kimi cinayətlərindən və ağ fosforlu bombadan istifadə eləməklə bağlı izahat verildi. İnşallah əməkdaşımın oxuduğu xəbərlə bağlı səs yazısı hazırlaşdığı zaman sizin diqqətinizdə çatdırılacaqdır. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Türkiyə prezidenti siyonist İsraili kəskin şəkildə tənqid etdi. Erdoğan dedi, İsrail örgüt kimi davranır, cavabı adekvat olacaq. Türkiyə prezidenti Qəzzədə dinc əhalinin öldürülməsini qınayıb və işğalçı dövlətin özünü təşkilat səviyyəsinə endirdiyini vurğulayıb. Recep Tayyip Erdoğan barədə deyib, bir şəhərin suyunu, işığını kəsmək, ibadət yerlərini, məktəblərini yıxmaq, dinc əhalinin yaşadığı binaları dağıtmaq kimi utanc verici hərəkətlər münaqişə deyil, qətliamdır. Mülki insanların öldürülməsi dövlətin yox, örgütün refleksi ola bilər.
Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan müqamət qüvvələri ilə siyonist rejim arasında baş verən son toqquşmalar haqqında açıqlamasında deyib ki, Qəzzədə baş verənlər müharibə deyil, kütləvi soyqırımdır. Erdoğan həmçinin vurğulayıb ki, bu naqişələrdə kör-köranə bir tərəfini tutmaq böhranı dərinləşdirə bilər. O siyonist rejimə müraciət edərək deyib ki, İsrail unutmamalıdır ki, əgər bir dövlət kimi yox, bir təşkilat kimi davranarsa, nəticədə onunla təşkilat kimi davranılacaq. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, sabah cümə axşamı günü Mehr ayının 20-sində paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək. Ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Tehranda 13-25 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava qismən yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Təbrizdə 9-17, Culfada 10-15 dərəcə isti düşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava bulutlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Məşəddə 7-24 dərəcə isti olacaq. Qumda hava yarım bulutlu düşəcək, cahdan yağış yağacaq. Temperatur Qumda 13-28 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 3-11, Biləsuvarda 5-14 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu düşəcək, axşam çağı yağış yağacaq. Temperatur Astarada 12-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 12-sində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Yağıntının səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunundan 774 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubətdə gecə 70-80%, gündüz 50-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal edilir. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Şərq küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtdan 4 dərəcə edək isti, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq.
Oktyabrın 12-sində Bakının şəhər vaxtı ilə saat 5:28 dəqiqədə sübh əzan deyiləcək, 6:48 dəqiqədə günəş doğacaq, 12:27 dəqiqədə günorta əzanı, 18:20-də isə axşam əzanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
استکبار یک واژه قرآنی است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروه های بدخواه و معارض حق و حقیقت به کار رفته است.
استکبار کلمه‌سی قرآن‌دان götürülmüştür. Firavun kimiler hakka ve hakikate karşı çıkan bedhah gruplar hakkında işledilir. İmperyalizm kadim de olup bugün de var. İmperyalizmin strüktörü tarih boyu inip hususiyetleri İşlettiği üsul ve metodlar ise her bir dövrde farklanıp, emperyalizm sistemi bugün de var. Dünya üzere onun başında duran güve ise Amerika Birleşmiş Ştatlarıdır.
Bayad beşnasim, hususiyat-ı istekbar ro bayad bedanim, amelkard-ı cehetgiri istekbar ro bayad bedanim, ta betavanim khiradmandane.
Biz emperyalizmi tanımalı, xüsusiyyətlərinə, fəaliyyət metodlarına və tendensiyalarına da bələd olmalıyıq ki, onun qarşısında davranışlarımızı ağıl və tədbirlə tənzimləyə bilək. Biz istənilən səfərada düşünülməmiş tədbirlər görməyin əleyhinəyik və qəti surətdə əminik ki, bütün səfərlarda, bütün fəaliyyət planlarımızda, bütün fərdi və kollektiv işlərimizdə ağıl və müdriklik əsasında hərəkət etməliyik.
Əgər səhnə ro nəşnasim, əgər dost ro nəşnasim, düşmən ro nəşnasim, əgər əmruz nizam sultə ro nəşnasim, istikbar ro nəşnasim, çətor mitavanim?
Mövcud vəziyyətə bələd olmasaq, dost düşməni tanımasaq, bugünün imperializmini, işqalçı sistemini tanımasaq, ağıl və müdrikliklə necə davrana bilərik? Düzgün fəaliyyət planlarını necə cıza bilərik? Odur ki, tanımalıyıq.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci səsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacaqıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Əzizlər, hələlik Allahın amanında.